Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Evropska unija i lideri Zapadnog Balkana danas na sastanku u Briselu. Tema Ukrajina. Nastavljene borbe Ukrajine i Rusije za Zmijsko ostrvo. Novinarka Al Jazeera poginula na zapadnoj obali. Zemljotres od 6,6 Richtera jutros u provinciji Jujuy u Argentini. U Srbiji danas do 27 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta Beograđani kažu o predlogu vlasti za obavezno služenje vojnog roka.
Današnja omladina, kad su naterani, će raditi sve samo da ne bude kako je zamišljeno.
Slušao sam priče kako su slušali muziku, kako su bežali iz kasarne. U životu nisam čuo da neko tamo išta ikad radio.
Treba svako da bude patriota, ali ne vidim se vrati da ga neko tera.
Kao i zašto Srbija nakon zabrane izvoza pšenice iz Ukrajine i Rusije pokušava da za svoje žitarice pronađe tržište u Africi i Aziji. Zdravko Šajatović, predsjednik Žitounije.
Naša ekonomska diplomatija pokušava da nađe i kanal da damo hranu da bismo obezbedili energente.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell danas u Briselu organizuje neformalnu večeru za 6 lidera Zapadnog Balkana, saopštila Evropska služba za bezbednost i spoljne poslove. Dnevni red uključuje i promenjeno bezbednostno okruženje u Evropi u svetlu ruske agresije protiv Ukrajine, navodi se u saopštenju. Na večeri bi trebalo da budu predsjednici Srbije i Crne Gore Aleksandar Vučić i Milo Đukanović, premijeri Severne Makedonije i Albanije Dimitar Kovačevski i Edi Rama i predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, kao i kosovska šefica diplomatije Donika Gervala. Novinarka Al Jazeera Shirin Abu Akleh ubijena je jutros kada su izraelski vojnici otvorili vatru dok je izveštavala o sukobima u sektoru Jenin na zapadnoj obali, saopštili su televizije Al Jazeera i Palestinsko ministarstvo zdravlja. Zvaničnici Ukrajine saopštili su da su ukrajinske trupe povratile jedan broj mesta u blizini Harkova u pokušaju da potisnu ruske snage nazad ka granici. Naselja Čerkaski, Tiški, Ruski, Tiški, Boščova i Slobožanske ponovo su pod ukrajinskom kontrolom, rekao je portparol vojske Ukrajine. Borbe se nastavljaju na ukrajinskom ostrvu Zminji, saopštilo je Ministarstvo odbrane Velike Britanije, dodavši da je Rusija u više navrata bezuspešno pokušala da ojača svoj garnizon na ostrvu. Nakon upozorenja Kijeva da će prekinuti snabdevanje gasom preko stanice Sohranovka, preko koje se isporučuje skoro trećina ruskog gasa za potrebe Evrope, nominacije za tranzit tog energenta iz Rusije preko Ukrajine za danas pale su na nulu na toj mernoj stanici, prenosi Reuters. Ruska kompanija Gazprom odbacila je kao tehnički nemoguću ideju o privremenom prebacivanju nedostupnih kapaciteta sa Sohranovke u tačku Suđa, koja se nalazi na teritoriji koja je pod kontrolom Ukrajine. Predstavnički dom Američkog kongresa podržao je paket pomoći Ukrajini od oko 40 milijardi dolara. Dokument uključuje povećanje finansiranja ovlašćenja predsjednika na 11 milijardi dolara. Takva odluka omogućiće administraciji predsjednika da Ukrajini šalje vojnu opremu i oružje iz američkih zaliha, prenose agencije. Italijanski premijer Mario Draghi i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden istakli su tokom susreta u Vašingtonu jedinstvo u podršci Ukrajini. Draghi u Beloj kući ocjenio da je vrijeme da se razmisli o mogućnosti uspostavljanja primirja i počinjanja vjerodostojnih pregovora. Zemljotres od 6,6 Richtera jutros se dogodio u provinciji Jujuy u Argentini, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Potres se desio na dubini od 182 km, preneo Reuters. Zemljotres od 3,8 Richtera zabeleženi sinoć u 21:38 u regionu Deligrada, 16 km od Kruševca u Srbiji, saopštio je Republički seizmološki zavod. Zemljotresi tog intenziteta, kako su naveli zavoda, mogu da izazovu mala oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti. Saopšteno je i da je zemljotres magnitude 2,6 zabeležen nedaleko od Čačka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlast u Srbiji ponovo je otvorila raspravu o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka, koji je ukinut 2011. Šta o tome misle stanovnici Beograda u prilogu Gordane Ćosić.
U vojsci muškarci dobijaju na zrelosti, uče šta je rodoljublje, šta je posao, šta su obaveze. Tako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obrazložio ideju da se nakon široke javne rasprave ponovo uvede obavezno služenje vojnog roka. Ovu ideju podržao je ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović, koji je rekao da je formirana radna grupa koja će ispitati sve mogućnosti, te da se očekuje da definitivna odluka bude doneta do septembra ili oktobra ove godine. Neki od građana sa kojima je ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala nisu delili entuzijazam iz izjava zvaničnika.
Smatram da obavezni rok nije rešenje, ali da bi trebalo da se ide u vojsku. Današnja omladina, počinjemo od sebe, kad su naterani će raditi sve samo da ne bude kako je zamišljeno.
Rekao je Nebojša Radovanović iz Beograda. On ima 23 godine i sa rođakom prodaje slatkiše, jer zbog povrede na radu više ne može da radi u struci. Kaže da bi branio svoju zemlju jer je voli, te da bi mu u vojsci jedino bilo korisno da nauči kako da se snalazi u prirodi u nepredviđenim okolnostima. U Srbiji je obavezni vojni rok ukinut 1. januara 2011. godine, od kada u vojsku idu samo oni koji to dobrovoljno žele. Prema objašnjenju predsjednika Srbije, ukoliko ideja bude prihvaćena, obavezni vojni rok bi trajao 90 dana, rekrutacije bi počele od 2023. godine i obuhvatile bi sve mladiće od 18 do 26 godina. 20-godišnji student slikarstva Ognjen Marković smatra da bi tih 90 dana mogao pametnije da iskoristi, zbog čega mu, kako kaže, ne pada na pamet da ide u vojsku.
Kad smo kod te discipline što sam slušao ljude i njihove neke, ne znam, utiske starih jevinih drugara i slično sa vojnog roka, slušao sam priče kako su slušali muziku, kako su bežali iz kasane. Ja u životu nisam čuo da neko tamo išta ikad radio, kako su iskivirali sve žive obaveze. Sim, stvarno, ne znam nikoga koga je vojni rok disciplinovao. I pričamo o mnogo starim ljudima od mene.
Rekao je on i objasnio da vojska za njega znači nacionalističku indoktrinaciju. Ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu i student istorije Lav Jovan Ivanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je obaveza služenja vojske gubljenje vremena i da nema veze sa rodoljubljem.
Ja sam za tu stranu da treba svako da bude patriota i rodoljub i to, ali sad baš da svako ide u vojsku i da se opet to je lični izbor, tako da prosto ako ja neću ili ako neko drugi neće, ne vidim se vrati da ga neko tera. Ja mogu da budem rodoljub, čak i da neću da idem u vojsku.
Rekao je on, prema predlogu predsjednika Vučića, obavezan vojni rok neće važiti za devojke, ali one će i dalje, kao i do sada, moći da se dobrovoljno prijavljuju. 20-godišnja Jelisaveta Petrović, studentkinja umetnosti iz Beograda, se sa svojom drugaricom Kristinom Obrenović zalaže za ravnopravnost žena i muškaraca, što je, kako kaže, u vojsci posebno teško postići.
Ako bi žena išla u vojsku, pravila određuju muškarci. Onda bi se napravila podela gde bi se muškarci i žene razdvajali, drugačiji bi kriterijumi bili i za žene i za muškarce, i onda gde je tu jednakost i kakva je tu onda sloboda i prava, gde su, ne razumem, sloboda izbora, a ne možeš da budeš ravnopravan tu i meni je to sve besmisleno.
A evo sam kako da se borim za državu koja se ne bori za mene, država mi se svakako, pošto sam žena u Srbiji, meša u sve živo i ne zalaže se za mene i gde je tu njihov patriotizam prema meni.
Rekla je Jelisaveta Petrović. Konačnu odluku o uvođenju obaveznog vojnog roka, kako je najavio predsjednik Srbije, doneće nova vlada i novi saziv parlamenta posle šire javne rasprave. Prema podacima Demostata iz 2021. godine, od 40 evropskih zemalja koje imaju oružene snage, njih 15 ima neki oblik služenja vojnog roka, dok među nekadašnjim republikama bivše Jugoslavije nijedna država nema obavezno služenje vojske. U slučaju da aktuelna vlast odluči da služenje vojnog roka vrati u redovne okvire, Srbija će se naći među retkim zemljama Evrope poput Švedske, Litvanije ili Gruzije, koje su tu obavezu ukinule pa ponovo uvele. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Skupština Crne Gore usvojila je sinoć zakon o privremenim merama za ograničavanje cena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi. Nije precizirano na koje se proizvode ograničenja odnose. Dva mjeseca nakon odluke vlade da privremeno zabrani izvoz osnovnih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda u Srbiji, pšenice, pšeničnog brašna, kukuruza i suncokretovog ulja, Beograd nastoji da zauzme deo prostora na tržištima u Aziji i Africi nastalog zabranom izvoza pšenice iz Ukrajine i Rusije, a fokus je na državama koje imaju naftu, gas i mineralno đubrivo, pripremio Branko Vučković.
Još uvijek je nepoznato da li je odluka o zabrani izvoza bila samo taktički potez kojim se kupovalo vrijeme u očekivanju rekordnih cena pšenice na svjetskim berzama ili se obezbeđivao manevarski prostor diplomatiji za pronalaženje novih tržišta u zemljama koje imaju mogućnost da žitarice iz Srbije plaćaju naftom i gasom. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Srbija kuca na vrata afričkih i azijskih zemalja koje imaju energetske resurse i sirovine za proizvodnju mineralnih đubriva, a takvi razgovori su vođeni sa predstavnicima više zemalja od Kenije do Irana. Te zemlje su pre rata u Ukrajini većinu potrebne pšenice i kukuruza namirivale kupovinom u Rusiji i Ukrajini, koje su sada u ratu i obe su zabranile izvoz tih poljoprivrednih proizvoda. Takva saznanja ima i Zdravko Šajatović, predsjednik udruženja mlinara Žito Unija.
Koliko ja znam, naša ekonomska diplomatija pokušava da nađe jedan kanal kad je u pitanju spoljna trgovina, da damo hranu da bismo obezbedili energente. Naprimjer, Iran koji je izvoznik nafte, znači da obezbedimo odgovarajuće količine nafte, a mi njima da damo pšenicu ili kukuruz ili neke druge prehrambene proizvode. To je dobro, nekad davno je to Srbija i radila, pre svega sa Rusijom, takozvane barter aranžmane.
Sa ili bez osvajanja novih tržišta, dvomjesečna zabrana izvoza pšenice po Šajatovićevoj oceni bila je pogrešna, a najviše štete nanela je proizvođačima i izvoznicima, ali i državi.
Zabrana izvoza koja je trajala je skoro dva mjeseca, rezultat toga je praktično da dva mjeseca nismo izvozili brašno, oko 40.000 tona smo izgubili u izvozu brašna u vrednosti od oko 17 miliona eura. Propustili smo šansu da izvezemo znatno više nego što je mjesečni prosjek po znatno većim cenama i da ostvarimo dobru zaradu.
Agroanalitičar Milan Prostenost kaže da Srbija proizvodi dovoljno pšenice da zadovolji sve domaće potrebe i da značajne količine plasira na inostranom tržištu. On smatra da država treba da proda sve viškove pšenice i ostvari izuzetnu zaradu.
Cena pšenice je u protekle dve godine dostigla nikad zabeleženu cenu na svjetskom tržištu. Dakle, ja koji dugo pamtim, cena pšenice je nekada bila 100 dolara tona, pa je onda bili smo jako zadovoljni kad smo izvozili po 200 dolara tona, to je bio ovako 220 kao neki željeni nivo vrednosti pšenice u izvozu, ona je danas dostigla već 430 dolara tona.
Svoje zalaganje za hitnu prodaju svih tržišnih viškova Prostran potkrepljuje još jednim argumentom.
Najvažnije je da se oslobode skladišni kapaciteti zbog žetve koji će biti za dva mjeseca. To je vrlo važno, ali opet ako i ostane nešto, da kažem, pšenica prošlogodišnjeg roda, sa njom se može trgovati još godinu dana bez ikakvih problema.
Za potpuno ukidanje izvoznih kvota zalaže se i Dragan Kleut, proizvođač pšenice, koji je i predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata.
Pogotovo što mi nemamo subvencionisanu poljoprivredu što se tiče nekih ozbiljnih subvencija po ubiljnoj proizvodnji, niti imamo regresivno gorivo koje da bi mogli ti poljoprivrednici uopšte biti konkurentni.
Radio Slobodna Evropa uputio je Ministarstvu poljoprivrede dopis sa pitanjima vezanim za izvoz pšenice iz Srbije, efektima privremenog izvoznog embarga, ciljanog osvajanja novih tržišta, kao i mogućnosti prodaje preostalih viškova do početka nove žetve, ali do danas odgovor ministarstva nije stigao. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Do kraja marta 2022. godine biće gotov prvi pogon za punjenje Sinopharm vakcina, a već od aprila bićemo na tržištu. Ovo je obećao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom polaganja kamena temeljca na početku izgradnje fabrike kineskih vakcina Sinopharm u Srbiji 9. septembra 2021. Ekipa Radija Slobodna Evropa uverila se da je kompleks izgrađen. Ipak 8 mjeseci kasnije još nema zvanične informacije kada će fabrika početi da radi. Izgradnja pogona zajednički je projekat Srbije, Kine i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Javna nabavka i angažovanje izvođača na izgradnji obavljeno je po hitnom postupku za manje od nedelju dana uz obrazloženje da to nalaže epidemiološka situacija. Procenjena vrednost izgradnje fabrike je blizu 3 milijarde dinara, odnosno više od 25 miliona evra. U infrastrukturu oko fabrike, prema rečima čelnika Beograda, je uloženo nešto više od 13 miliona evra. Ovaj projekat došao je u trenutku kada je Srbija obezbedila dovoljno vakcina protiv koronavirusa, ne samo Sinopharm proizvođača, već i drugih koje je odobrila, poput Pfizera, AstraZeneca i Sputnik V vakcine. Nepoznato je i kojim će se konkretno tržištima plasirati kineska vakcina protiv koronavirusa. Nadležni u Srbiji najavili su da će se proizvoditi i druge vakcine, ali nije precizirano koje. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Evropska unija i lideri Zapadnog Balkana danas na sastanku u Briselu, tema Ukrajina. Nastavljene borbe Ukrajine i Rusije za Zmijsko ostrvo. Novinarka Al Jazeere poginula na zapadnoj obali. Zemljotres od 6,6 Richtera jutros u provinciji Jujuy u Argentini. U Srbiji danas do 27 stepeni.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Obećavajući promenu, prosperitet i jedinstvo, Ferdinand Marcos mlađi, koji se tokom kampanje uglavnom oslanjao na revizionistička sećanja na vlast svog oca, optuživanog za korupciju i represiju, pobedio je na predsjedničkim izborima na Filipinima. Tako se dinastija Marcos vratila na vlast posle više od 3,5 decenije od njenog izgnanstva, pišu svetski mediji. Zaokruživši put klana od Parije do predsjedničke palate, Ferdinand Marcos mlađi, sin filipinskog diktatora koji je decenijama pljačkao i sprovodio represiju u zemlji, odneo istorijsku pobedu na predsjedničkim izborima, navodi agencija France Press. Marcos mlađi pobedio je obećavajući da će ujediniti zemlju, povećati broj radnih mesta i sniziti troškove života. Njegova kampanja je, naglašava AFP, bila pojačana udruživanjem sa potpredsjedničkom kandidatkinjom Sarom Duterte, kćerkom predsjednika Rodriga Duterte i podrškom drugih elitnih porodica koji imaju ogroman uticaj u feudalnoj i korumpiranoj demokratiji. Prošlost Marcosa mlađeg i Duterte kao potomaka autoritarnih vođa uznemirila je grupe za ljudska prava koje strahuju da će svoju pobedu iskoristiti da se učvrste na vlasti. Preokret je, ukazuje France Press, potpomognut razočaranjem javnosti zbog korupcije i dugotrajnog jaza između bogatih i siromašnih. Veze Marcosa mlađeg sa njegovim ocem, posebno sa represijom tokom godina vanrednog stanja, učinili su ga jednim od političara koji su najviše polarizovali zemlju, ali je imao koristi od poplave lažnih i obmanjujućih postova na platformama društvenih medija, usmerenih na uglavnom mlađe birače koji se ne sećaju korupcije, ubistava i drugih zloupotreba moći tokom 20-godišnje vladavine starijeg Marcosa. Marcos, star 64 godine, nasledit će predsjednika Rodriga Duterte, populistu koji je kritikovao Sjedinjene Američke Države i nastavio da približi Filipine Kini i Rusiji. Njegova očekivana pobjeda deo je više decenijskog napora da vrati porodicu u vrh nacionalne politike i očisti njeno ime, ističe Wall Street Journal. Kritičari kažu da su Marcosi nastojali da potisnu autoritarnu prošlost zemlje, promovišući narativ da je pokojni Marcos, koji je dva puta biran za predsjednika pre nego što je proglasio vanredno stanje i produžio svoju vladavinu na još 14 godina, bio vizionarski vođa koji je najavio zlatno doba razvoja i prosperiteta. Jedna od najvećih briga sa Marcosom mlađim na vlasti biće sudbina demokratije i građanskih prava u zemlji, koje su ozbiljno narušeni pod predsjednikom Duertem, ističe BBC, ukazujući da otvoreno neprijateljstvo Marcosove kampanje prema svim medijima nije ohrabrujući znak. Njegova kampanja na društvenim mrežama pokazala se, ukazuje BBC, toliko uspješnom da postoji bojazan da će to sada biti model za buduće izbore na Filipinima. Sa mećavom narativa, bez činjenica i mainstream medijima po strani.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj ministarstvo nauke i obrazovanja pozvalo je osnovne i srednje škole na terensku nastavu u spomen područje Jasenovac na mjestu nekadašnjeg najvećeg koncentracionog logora u kvislinškoj NDH u Drugom svjetskom ratu. Kako javlja Enis Zebić, program je pokrenut ranije, ali je privremeno bio prekinut zbog pandemije koronavirusa.
Iako obrazovni program za učenike postoji od otvaranja novog muzejskog postava u javnoj ustanovi Spomen područje Jasenovac od 2006. Spomen područje posjećivalo 10 do 15 školskih grupa godišnje. Program financiranja posjeta pokrenut pred 2 godine, na koji se javilo 50 do 60 škola, bio je zamrznut zbog korone. Sada je opasnost prošla i Ministarstvo znanosti i obrazovanja ponovno je pozvalo zainteresirane škole na realizaciju terenske nastave u Spomen području Jasenovac, kako bi učenici 8. razreda osnovne škole i srednjoškolci u sklopu kurikuluma građanskog odgoja uz stručnu pripremu i stručno vođenje mogli unaprijediti znanje o holokaustu i spoznati razmjene i posljedice počinjenih zločina protiv čovječnosti, stoji u pozivu ministarstva. Školskim grupama koje dolaze nudimo trosatni program od 3 dijela, kaže za naš program viši kustos u Spomen području Jasenovac Đorđe Mihovilović.
Prvi dio je klasično vodstvo po prostoru bivšeg logora 3 od strane kustosa. To traje nekih sat i pol vremena po prilici i nakon toga se grupa vraća u obrazovni centar naš.
Tu se učeničku grupu dijeli na manje grupe koje se bave svaka svojom temom. Teme su NDH, rasni zakoni, svakodnevni život u logoru, otpor u logoru, zatočenici, dehumanizacija. Učenici odgovaraju na pitanje u upitniku kojeg dobiju, koja su napisana prema informacijama koje nudi stalni postav Jasenovačkog muzeja. Nakon toga učenici odlaze u obrazovni centar u sklopu Spomen područja, gdje se analizira odgovore učenika na ta pitanja uz dodatna potpitanja i pojašnjenja prisutnih jasenovačkih kustosa. Unazad nekoliko godina nudi se nešto novo, kaže Mihovilović.
A to je digitalna rekonstrukcija logora, odnosno mogućnost da se ovdje kod nas u muzeju zaduže tableti i da se s tim tabletima kreće kroz prostor bivšeg logora, gdje su u realnom prostoru i realnoj veličini rekonstruirani digitalno objekti koji su se ondje nalazili, a uz to je na samim tabletima i sadržaj dopunjen tekstovima i fotografijama koje su vezane za sam prostor logora.
Za sada je 3 kustosa koji rade sa djecom, ali Mihovilović kaže kako pogotovo zbog većeg broja djece koja će dolaziti u Spomen područje, treba razmisliti i o angažmanu muzejskih pedagoga. Posljednjih 15 godina nije bilo nekog većeg interesa škola u Hrvatskoj, ali niti iz susjednih zemalja, kaže za naš program ravnatelj Spomen područja Ivo Pejaković.
Znali su doći iz Italije grupe, a ostalo to je bilo vrlo, vrlo rijetko, možda, ne znam, jedna grupa iz godišnje, jedna ili dvije iz Slovenije, jedna iz Bosne i tako, tako. Znači, u principu vrlo malo i nisu u nekom velikom broju dolazili.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Udruženje žena iz Srebrenice u Bosni i Hercegovini zatražilo je od lokalne vlasti da u domu zdravlja počne da radi ginekolog, jer su sada primorane da na preglede idu u susjedne opštine. Kako prenosi Marija Augustinović, u 30 mjesta u Republici Srpskoj u zdravstvenim ustanovama nema lekara te specijalnosti, a slično je i u Federaciji BiH.
Kako bi dobila hitnu medicinsku pomoć zbog komplikacija u trudnoći, Milijana je iz Bosanskog Grahova na jugozapadu Bosne i Hercegovine morala putovati do 70 km udaljenog Livna. Putovala je 2 sata iza ponoći, a drugu mogućnost nije imala s obzirom na to da u njenom mjestu nema ljekara.
Minimalno sat vremena vožnje treba. 70 km je Grahovo-Livno. Samo moje stanje, to stanje šoka je bilo iz toga straha što nemam doktora dok ja dođem, šta će biti, razumijete?
Iako u Bosanskom Grahovu postoji ambulanta, medicinski tehničar i vozač trenutno su njeni jedini uposlenici. Predsjednica lokalnog udruženja žena Danka Zelić kaže da je to jedna od BH općina s najlošijim zdravstvenim sistemom.
Bilo je par intervencija žena koje su bile prisiljene u tokom zimskog perioda kad je velik snijeg da rode u kući i u autima. Ja sam učestvovala tako jednom porodu, pomagala da se probijemo dok mi ja nismo uspjeli, žena se porodila u autu. imali desetak znači poroda uglavnom po kućama, a ostalo je sve znači Livno, Banja Luka, Mostar.
Rješenje ne vidi ni resorni ministar zdravstva Momčilo Bajić.
Raspisan je stalni natječaj koji se nikako ne zatvara za doktora za Grahovo. Međutim, niko se ne javlja. Niko ne želi da dođe.
Bosansko Grahovo nije jedina općina u Bosni i Hercegovini koja se bori s problemom nedostatka ljekara. U Srebrenici na istoku Bosne prije rata je postojalo porodilište, a danas su stanovnice tog gradića primorane putovati u susjedne općine. Tako je Dragana dvoje djece rodila u 50 kilometara u udaljenom Zvorniku.
Kad sam vodila trudnoću nije bilo ginekologa. Išla sam u Zvornik svaku 15 dana i to je to. I u Zvorniku sam je rodila oboje. Za prvo dijete morala sam da ležim u bolnici da sačekam porođaj, a drugo dijete odavde sam otišla direktno na porođaj.
Resorna ministarstva i institucije zdravstva u Bosni i Hercegovini nemaju jedinstvenu bazu podataka o broju općina kojima nedostaju ginekolozi. Prema dostupnim podacima, u entitetu Republika Srpska ginekologe nema 30 općina, govori Vladimir Perendija, specijalista ginekologije u kliničkom centru u Banja Luci.
Sigurno da je najbolje da svaka opština ima svog ginekologa. Ono što fali i u Bosni, u cijeloj Bosni i Hercegovini, to je u stvari preventivna ginekologija. Žene mi pregledamo kad su bolesne. Dakle, kad imaju neke simptome, žene nam se javljaju.
Prema podacima Agencije za seksualno i reproduktivno zdravlje, u Bosni i Hercegovini svake sedmice tri žene preminu od raka grlića materice. Iako su maligne bolesti jedan od vodećih zdravstvenih problema u BiH, žene nemaju jednak pristup uslugama prevencije i tretmana raka grlića materice i dojke. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklu je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam
može
uvijek.
Može li jedno drugo zajedno?
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je drevni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Evropska unija i lideri Zapadnog Balkana danas na sastanku u Briselu, tema Ukrajina. Nastavljene borbe Ukrajine i Rusije za Zmijsko ostrvo. Novinarka Al Jazeere poginula na zapadnoj obali. Zemljotres od 6,6 Richtera jutros u provinciji Jujuy u Argentini. U Srbiji danas do 27 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan, žele vam Andreja Backović i Zoran Glavonjić.